Cea de-a 37-a lecțiune biblică asupra cărții Apocalipsa, asupra vremurilor din urmă, se găsește scrisă în capitolul 6 din Apocalipsa, versetele 12 la 14 și apoi continuată în capitolul 8, de la versetele 12 la 13. În ordinea enunțată să ascultăm cuvântul Domnului. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Amin. Iubiți frați și surori, în orice vreme ne-am găsi, în orice timp am fi, nu trebuie să ne scape din vedere esențialul care întotdeauna a fost, este și va fi cuvântul lui Dumnezeu. După cum este scris, la început a fost cuvântul. În seara aceasta, în această 37-a lecțiune biblică, asupra vremurilor din urmă, aș dori să vă aduc la cunoștință din cuvântul Domnului câteva lucruri care par ciudate pentru lume, par ciudate și sunt pentru lumea științifică, par ciudate și sunt pentru lumea credincioasă. Și anume, sunt semnele cerești, tot mai frecvente în ultima vreme, care, de asemenea, cu precădere, ne vorbesc despre venirea rapidă a doua a Domnului Iisus Hristos, semne care, de altă parte, se vor multiplica extrem de rapid în timpul celor 7 ani de necaz. Deci, în seara aceasta, despre semne cerești. Acest este titlul subiectului nostru. Semne cerești și înțelesul lor biblic. Aș dori despre trei din aceste semne să vă vorbesc și să vă menționez un al patrulea, asupra căruia, dacă Domnul ne va ajuta, am să vorbesc mai larg în altă ocazie, în alt studiu biblic. Ceea ce a frământat și frământă lumea științifică, lumea laică, adică de rând obișnuită, ceea ce a frământat și frământă chiar pe credincioși, sunt aceste apariții tot mai mari, tot mai dese, a ceea ce ne-am obișnuit să le cunoaștem sub numele de OZN-uri sau farfurii zburătoare. OZN de la obiecte zburătoare neidentificate. Întrebarea este dacă din punct de vedere biblic are rost să vorbim despre așa ceva, dacă au vreo semnificație biblică, fenomene din felul acesta, dacă spun ceva Bisericii lui Hristos în vremea de astăzi. Vă invit ca întotdeauna să mă urmăriți cu multă atenție, pentru că să putem să înțelegem niște lucruri esențiale. Aici, în cuvântul Domnului, pe care l-am citit din Apocalips și într-un cuvânt similar rostit de Domnul Iisus Hristos în Matei 24 și 25, acolo spune că în vremea venirii Domnului Iisus Hristos, puterile cerului vor fi clătinate, vor fi semne în cer, în lună, în stele. Întrebarea este despre ce semne este vorba. Întrebarea este dacă tocmai aceste obiecte zburătoare neidentificate nu sunt unul din aceste semne sau unul din aspectele menționate sub acest titlu generic, semne cerești. Eu mi-aduc aminte foarte bine de când eram copil și aceasta era momentul pe care vă vorbesc, era în 1968. Deci vă spun ceva ce am văzut cu ochii mei în 1968. Ceea ce eu am văzut este publicat, s-a publicat la vremea aceea în toate revistele de specialitate cu privire la obiecte zburătoare neidentificate. Mă întorceam la internat de la cursuri, de la clasă și trecând prin centrul Clujului, mi-aduc aminte că tot centrul privea în sus. Toți oamenii care erau acolo se uitau în sus și vorbeau foarte, foarte aprins, își făceau cruce oamenii, se mirau și își dădeau cu tot felul de păreri. Era seara, bineînțeles, dar încă soarele era pe cer, nu era sfințit. Era toamna, în septembrie, spre sfârșitul lui septembrie. M-am uitat să văd și eu ce se întâmplă. Și minunea la care se uita, și era și televiziune acolo, și era armata, și era poliție în Cluj, în centru, era faptul că deasupra orașului, în poziția aceea, era un obiect extrem de luminos, deci vă spun martorocular de data aceasta, un obiect extrem de luminos, de mărimea unei cratițe, așa era, și care stătea nemișcat. Și toată lumea zicea, farfurii zburătoare, farfurii zburătoare. Eram în clasa a șaptea, nu știam prea multe de farfurii zburătoare. M-am uitat și eu și m-a surprins și pe mine faptul că nu se mișcă obiectul acela, stă neclintit. Un balon să fie, totul mai poartă vânt, un elicopter, tot să mai clatine, face zgomot. Nu numai faptul că stătea neclintit și avea o lumină extrem de puternică, mi-aduc așa de bine aminte, lumina se schimba mereu. Se schimba mereu. În diferite culori. Apoi mi-aduc aminte că a înnorat. Și au venit niște nori foarte negri și au acoperit acest obiect, dar se putea zări, deci era extrem de luminat, se putea zări prin nor locul unde este el. Și la un moment dat, cu o viteză fantastică, să folosesc vorbirea populară, obiectul acesta luminos a coborât sub nor ca să fie văzut din nou. A stat câteva minute sub nor și acum era întuneric și se vedea foarte bine, nu știu dacă cei care sunteți din Cluj vă aduceți aminte sau ați văzut acest lucru. La un moment dat a făcut câteva mișcări bruște, a luat-o în dreapta într-o viteză extrem de mare și apoi o curbare bruscă înapoi, la unghi, drept, în stânga și pe urmă a dispărut. A doua zi, toate ziarele a publicat și în țară și în străinătate, chiar am avut o carte în România și fotografiile acestea au fost publicate și în cartea aceea despre obiectele zburătoare deasupra Baciului, așa spunea, au fost codificate pentru că era localizată poziția mai mult asupra comunei Baciu. Noi am văzut din centrul orașului, dar spuneau că așa a fost poziția. Și lumea se întreba, ce ori fi acestea? S-au dat foarte multe explicații științifice și anume, de exemplu, una dintre explicații este aceasta că nori aceștia, farfurile aceste zburătoare sau obiecte aceste zburătoare, pentru s-au numit farfurii că seamănă cu o farfurie când le vezi așa, nu sunt altceva decât roiuri de albine sau de fluturi care, la un moment dat, trecând prin diferite, mă rog, zone ale atmosferii, se încarcă cu electricitate, așa cum se încarcă puloverul care îl dați de pe dumneavoastră și vedeți că dă scânteii, când, sau când puneți mâna pe întrerupător în vremea aceasta, cei ce încălziți electric, vedeți că vă mai scutură câteodată, datorită încărcării de electricitate. Și se zice, științific, că această încălcare cu electricitate, în contact cu o polaritate negativă de electricitate, face această luminozitate și induce lumea în erori. Pe de altă parte, oamenii au fost surprinși ca să vadă că, în special, dacă veți citi raporturile de aici, în Statele Unite, și nu de mult a fost o emisiune în această direcție, piloți au trecut în dreptul acestor obiecte, li s-au oprit avioanele, li s-au oprit aparatele de funcționare, li s-au oprit stațiile radio, s-au oprit mașinile. Și totuși, lumea științifică nu are o explicație. Din punct de vedere biblic, iubiți frați și surori, convingerea mea este că aceste obiecte zburătoare neidentificate, ele fac parte din ceea ce se numește semne, se vor arăta semne în cer. Semne în cer. Și anume, aș vrea să vă spun următorul lucru. O echipă de oameni creștini și evrei, rabini evrei și păstori creștini, teologi, deci cei ce se ocupă cu studiul Sfintelor Scripturi, frământați și ei de aceste aspecte, au început să studieze îndeaproape aceste aspecte. Și o să vă surprindă concluzia la care au ajuns și observațiile pe care le-au făcut. Au cerut guvernelor lumii ca să admită, să permită departamentelor lor de fizică și de astronomie și de știință să le pună la dispoziție toate informațiile pe care le dețin cu privire la manifestarea și arătarea acestor obiecte zburătoare neidentificate. Și lumea, spre surprinderea lor, a fost foarte deschisă și foarte cooperativă în această direcție. Le-au pus la dispoziție toate informațiile, tot ce scrie în cărți, când s-au arătat, cum s-au arătat, în ce fel s-au arătat. Și aș vrea să observați și să rețineți pentru dumneavoastră și pentru cei cu care veți intra în discuții lucru interesant. Au fost și în vechime manifestări din acestea și în scrierile vechi se pomenesc farfurii zburătoare, adică obiecte ciudate pe cer luminoase. Dar amploarea lor în istoria omenirii, amploarea lor este cunoscută din 1947 încoace. Rețineți acest amănunt. Din 1947, sfârșitul anului 1946, începutul anului 1947, au fost foarte multe manifestări, arătări. Piloți au văzut lucrurile acestea, oameni în Argentina, în Statele Unite, în Rusia, peste tot. Au fost manifestări extrem de puternice de aceste obiecte zburătoare identificate. Pe urmă, s-au mai arătat așa, sporadic, adică din când în când, dar în 47, într-un număr fantastic de mare. Și dacă dumneavoastră, ceea ce eu vă spun, sigur că puteți urmări în reviste de specialitate, dacă vă interesează, să vă documentați la bibliotecă. Apoi au fost apariții foarte de o amploare foarte mare în 1967, în primăvara lui 67. De asemenea, în 68, manifestări puternice în 73 și din aceste din 67-68 și eu, pentru că sunt copil, le țin minte, în 73 extrem de multe. Și acești gânditori ai Cuvântului Dumnezeu au tras o concluzie și au zis, lumea științifică se va bate în cap să găsească un răspuns, dar n-au să poată să-l găsească, pentru că ceea ce aceste, așa zise, farfurii zburătoare, obiecte zburătoare neidentificate, ele nu sunt știință, ele sunt numai pseudoștiință, știință falsă. De ce s-au arătat numai în 47, într-un număr așa de mare, încât a reținut atenția opiniei mondiale? Toată lumea a fost preocupată să știe ce-i cu aceste farfurii zburătoare. De ce s-au arătat în primăvara 67, că toată lumea a început iară să fie frământată? De ce în 73? De ce au început să se arate iar acum, dacă ați auzit recent pe la știri? În 1947 suntem în anul premergător formării statului lui Israel, iubiți frați și surori. În 1967 suntem în anul în care toamna a avut loc, așa cunoscutul în istorie, război de 6 zile, când Ierusalimul a fost cucerit, partea arabă, așa, și a trecut în totalitate în posesia statului ebraic. În 1973 a izbucnit criza petrolului și această criza petrolului practic a izbucnit datorită faptului că în toamna lui 73, septembrie 15, de Yom Kippur, cea mai sfântă zi în Israel, care este de fapt sărbătoarea ispășirii, Israel era liniștit în corturile lui, să vorbim cu termeni biblici, iar țările arabe s-au unit și l-au luat prin surprindere, pentru că știu că și armata se odihnește și nu o să poată să fie învinși. Dar Dumnezeu, care, cum spuneam la început, n-a uitat de Israel, Dumnezeu a făcut să întoarcă acest război din 73 în favoarea statului evreu. De ce? De ce? Pentru că o concluzie pe care putem să o tragem cu toții este următoarea, iubiți frați și surori. Aceste semne cerești, vedeți că Domnul Iisus Hristos a vorbit specific și de aceea vă reamintesc tuturor această corectitudine în vorbirea Domnului și de obicei în pasajele Sfintelor Scripturi. Semne în cer, ca apoi să spună semne în soare și în lună, este una să fie un semn ceresc care este foarte abstract când vorbești despre el, pentru că nu e nimic particularizat, și alta să spui semne în soare. Înseamnă că sunt diferite semnele între ele. De ce? Aceasta vrea să spună o concluzie care nu-i greu de tras, și anume că aceste așa zise obiecte zburătoare neidentificate sunt semne cerești, adică în locurile cerești este astăzi cineva care își are căpetenia. Și cine este acest cineva? E diavolul. Așa cum spune Pavel la Efeseni 6:12, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care bântuie în locurile cerești. Și Domnul a spus semne cerești. Iar semnele acestea nu sunt altceva decât manifestări demonice. Manifestări demonice menite să aibă următorul scop. Care? Care? Urma să se formeze statul evreu, dar lumea trebuia să fie orbită, să nu vadă lucrul acesta ca să înțeleagă că venirea Domnului este aproape și că trăiește timpurile din urmă. Și de aceea a început din sfârșitul 46 și anul 47, dacă veți citi, o invazie de farfurii zburătoare. Pentru ca toată lumea să fie preocupată cu ceva așa zis științific, să găsească o soluție, că atunci când se va întâmpla evenimentul și Israel va fi repus de Dumnezeu din nou în locul lui de la început, lumea să nu vadă lucrul acesta, să nu-și dea seama că s-a împlinit o profeție, ca să nu se întoarcă la Domnul și să fie mântuită. De ce în 67? Pentru ca lumea din nou să fie ocupată, să fie preocupată de o știință falsă, tot să caute un răspuns pentru ca să nu vadă războiul de 6 zile altceva decât război. Dar în spatele acestui război, ce se întâmpla de fapt? Se întâmpla exact ce spune Zaharia în capitolul 12. Pentru că se va întâmpla în vremurile acelea, în ziua aceea, hai să citim, că este prea frumos să nu citim cuvântul Domnului, se va întâmpla așa că Ierusalimul, prorocie, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului în el. Auziți, iată, voi preface pe cine? Ierusalim, vorbește specific Dumnezeu, dar aș vrea să înțelegeți în ce timp vorbește și de ce nu s-a putut împlini până acum acest lucru. Voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Cine este? Care sunt toate popoarele de prin prejurul Ierusalimului? Arabii.
Dar vreau să vă pun o întrebare. Putea să fie Ierusalimul o pricină de amețire pentru toate popoarele în prejur în vremea Domnului Iisus Hristos? Sau, hai să zicem, în 600 după Hristos?
Nu.
Pentru că arabii încă nu intraseră în zona aceasta ca să-și construiască acolo un loc de închinăciune, cum este astăzi moscheea Aqsa, pe așa zisul loc al fostului templu, și lumea arabă toată să înțeleagă că Ierusalimul este capitala lor religioasă alături de Mecca, capitala numărul 1. A trebuit să întâmple ceva acolo pentru ca popoarele din jur să se supere. Și spune foarte clar cuvântul Domnului, vă rog să-l urmăriți din nou, îl citesc. Voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Și chiar pentru Iuda, la împresura Ierusalimului, că și evreii au fost, parlamentul ebraic a fost tulburat când au făcut declarație, îl trecem în totalitate în patrimoniul nostru de aici încolo. Mai departe, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Până în vremea noastră nu se putea întâmpla acest lucru pentru că toate popoarele nu erau la oaltă, dar astăzi este creat din punct de vedere politic acest inutil organism mondial numit ONU, Națiunile Unite. Și acolo se tot adună și singurul lucru care știu să-l facă este să se certe și să minte după un model comunist. Când Ierusalimul a fost trecut în proprietate israeliană în 67, primii care s-au tulburat după ce a fost cucerit au fost arabii, bineînțeles că li s-a luat locul sfânt. Dar zice cuvântul Domnului atât de clar și atât de tipic, voi face Ierusalimul în ziua aceea o piatră de amețire pentru toate popoarele. Că imediat s-a întrunit Consiliul de Securitate ONU, unde toate popoarele lumii sunt, și s-au frământat și s-au amețit de cap și au scris acea rezoluție 242. Toți s-au amețit de cap, toți s-au frământat, toți s-au tulburat, toate popoarele să fie cedate înapoi. Dar de cedat nu va fi cedat niciodată, pentru că ce spune versetul 6? În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ei sunt motivul care tot se tulbură, ca o făclie aprinsă sub snop. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, virgulă, și profeția mare. Iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Care e locul lui cel vechi? Să fie capitala eternă a statului evreu. Nu-i frumos Dumnezeu? Nu-i frumos cuvântul Lui? Dar trebuie să vezi farfurii zburătoare ca să nu vezi că se împlinește cuvântul Domnului. Trebuie să-L vezi pe diavolul transformându-se în înger de lumină ca să fie preocupat cu ziarul și să nu fie preocupat cu cuvântul Domnului. Farfurii zburătoare, semne în ceruri. În locurile cerești unde domnește diavolul, motiv pentru care nu este rușine să se facă savant, și mai avem câțiva undeva, nu este rușine să facă înger de lumină, nu este rușine și nu este greu să facă nimic, să atragă opinia publică mondială de la a vedea că Domnul nostru vine. Iar pentru că noi vedem, să ne rugăm să spunem, vino, Doamne Iisuse! Al doilea lucru pe care aș dori să-l menționez, pe lângă acest semn ceresc, este unul, și ați auzit mereu vorbindu-se de el și v-am pomenit aici, codificat în fizică, în astrofizică, în astronomie, sub numele de găuri negre în univers. Găuri negre în univers. Ați auzit tot mai des vorbindu-se despre acest lucru. Încă ceva ciudat. Prima dată când s-a vorbit și s-au descoperit găuri negre în univers a fost anul 1967. Iarăși ciudat, nu? 1967. Până acum nu s-a vorbit despre așa ceva. Un alt semn ceresc. Și una din aceste așa zise găuri negre în univers, una dintre cele mai mari descoperite, să știți, este în mijlocul Căii Lactee, Calea Laptelui, cum spun bătrânii noștri, care se vede așa de frumos vara când este senin, așa cețos unde sunt stelele mai multe. Este în mijlocul Căii Lactee și această gaură neagră nu este altceva decât, spun fizicienii, nu este altceva decât o explozie puternică produsă într-o planetă oarecare. Această explozie face ca planeta să se consume, ca apoi, din combinarea atomilor și din particule care formează atomii, neutronii și protonii, nu facem fizică, nu m-aș vrea să șting așa cât e ceva foarte sumar, clasa 5-a, din această combinație, planeta aceasta să se strângă înapoi la oaltă, într-o așa densitate de mare, încât nici lumina să nu mai treacă prin câmpul acesta gol, dar dens din pricina atomilor și neutronilor. Deci nu este pământ, nu este nimic altceva, este numai un câmp intens de atomi, neutroni, protoni. Nimic, și de aceea se numesc găuri negre în univers. Însă lucrul cel mai interesant a fost că în 87, studiindu-se îndeaproape aceste așa zise găuri negre, în 87, s-a ajuns la următoarea descoperire, că prin aceste găuri negre, de fapt, nu se face altceva decât să se vadă istoria Universului în mersul ei. Și s-a făcut această descoperire în 87 pe care se spune aceste găuri negre nu sunt altceva decât niște tunele de a comunica cu alte ceruri. Tunele prin care se comunică cu alte ceruri. Auziți ce spune cuvântul Domnului acum? La început Domnul Dumnezeu a făcut ce? Cerurile? N-a făcut cerul și pământul. A făcut cerurile și pământul. Dacă aceste găuri negre sunt unele de comunicare între ceruri, înseamnă că nu este nimic vorbit în afara cuvântului lui Dumnezeu. Și auziți încă ceva, ceea ce spune în cuvântul Domnului la Ezechiel, vreau să deschideți, 28, unde se vorbește despre Lucifer. Citesc de la versetul 18. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte, îi vorbește lui Lucifer, prin intermediul împăratului Tirului. De aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Aș vrea să vă spun, frați și surori, această expresie în limba ebraică, că ai spurcat locașurile sfinte, de fapt în limba ebraică scrie în felul următor. Ai desacralizat, ai spurcat cerurile pe care nu trebuia să le ocupi. Așa scrie literar în limba ebraică. Cerurile pe care nu trebuia să le ocupi pentru că erau ale lui Dumnezeu. Locașuri sfinte. Câte locașuri sfinte are Domnul? Noi știm unul. Știm locul lui ceresc, din locul locașului tău, știm templul din Ierusalim. Templul nu era în vremea aceea ca să fie fost purcat de Lucifer, înseamnă că vorbește practic despre ceea ce spune în Geneza. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și atunci... Pentru că a spurcat aceste locașuri sfinte, practic cerurile lui Dumnezeu, și este reluat în Psalmul 19, că cerurile spun slava lui Dumnezeu. Iar în Psalmul 148, dacă veți citi, lăudați-l cerurilor. Sunt multe ceruri. Prin aceasta, dacă s-a întâmplat, deci, desacralizarea, spurcarea locurilor sfinte, Domnul are mai multe locuri sfinte în universul acesta, înseamnă că și cu diavolul s-a întâmplat o istorie care se va întâmpla similar cu omul mai târziu. Și anume, când Adam a căzut în păcat împreună cu Eva, primul om, vă rog să vă aduceți aminte, el a fost izgonit din Eden și ca să nu se întoarcă înapoi în Eden, ce s-a întâmplat? Domnul a pus doi îngeri, doi heruvimi, care să păzească reintrarea în Eden și omul să nu se mai poată întoarce acolo. De unde concluzia? Cercetătorilor Sfintelor Scripturi, a oamenilor de știință, creștini și evrei, este că aceste găuri negre, tocmai prin faptul că sunt o concepție.
Apoi, al treilea lucru pe care aș dori să-l vedem cu privire la zilele din urmă, la ceea ce se întâmplă, este în ceea ce am citit aici în Apocalips, și dacă vă aduceți aminte, fratele Florin Mihele a ridicat această întrebare. Dacă noul Ierusalim, cetatea sfântă a lui Dumnezeu, va lumina pământul și nu ne va mai trebui lumina soarelui și a lunii, întrebarea este ce se întâmplă cu soarele și cu luna în timpul necazului celui mare. Aș vrea să vedem ce se întâmplă și de aceea vă rog să deschideți cuvântul Domnului mai departe, așa cum am făcut și până acum, și să ne uităm la un fenomen care se va petrece în timpul necazului celui mare, la un fenomen și care va culmina cu absența soarelui și a lunii de pe firmament, de pe cer, și înlocuirea în timpul mileniului a luminilor cu lumina emanată de această cetate glorioasă pe care Avram a dorit-o și în care Hristos va domni cu biserica numită Noul Ierusalim. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Hai să citim în Matei 24. De la versetul 19. 20, adică. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că spune versetul 21. De ce? Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și apoi Domnul continuă. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, este vorba de poporul evreu, deci nu de biserică, noi știm acum aceste lucruri, zilele acelea vor fi scurtate. Aici, dacă citim cu atenție și gândim puțin, după cuvântul Domnului, frați și surori, ne vom izbi probabil de o contradicție foarte puternică. Și contradicția poate să se nască în următorul punct. Vă pune o întrebare și vă rog pe dumneavoastră să răspundeți. Vă întreb din nou, pentru că acum am văzut mereu, cât timp va domni Anticrist pe pământ? Câți ani de necaz vor fi, necaz de care n-a mai fost și nu va mai fi vreodată? Câți ani? 7 ani. Dar, cu precădere, cât timp îi se acordă lui ca să-și execute la maximum ambițiile pe pământ? Cât timp îi se dă? 1260 de zile. 42 de luni sau 3 ani și jumătate, dacă dori. Și am văzut prin argumente biblice că aceste 1260 de zile încep de când? Încep abia de la mijlocul necazului celui mare, când după ce a reușit să înșele pe poporul evreu și să îl creadă că este Mesia pe care îl așteaptă, va intra în templu, deci aceasta este ziua de când se numără 1260 de zile. În momentul când el intră în templu, spune, sunt Mesia, statuia mea, o puneți aici în locul preasfânt, pentru că numai Dumnezeu are voie să aibă numele și chipul în locul preasfânt. De acum, 1260 de zile. Dacă Domnul spune 1260 de zile, întrebarea mea pentru dumneavoastră este, și vă rog să mă ascultați cu atenție, nu vreau să vă prind în întrebare, vreau să vă determin să gândim cuvântul Domnului. Vor fi 1260 de zile sau nu? nu vă grăbiți. Eu vă întreb numai. Nici nu vreau să vă prind în întrebare. Vreau să vă determin să gândim cuvântul Domnului.
Dacă lui Daniel i-a spus trei date distincte, că va fi 1260 de zile, după aceea spune 1290 de zile și după aceea spune ferici de cine va răbda 1335 de zile, se va ține Domnul de cuvânt că așa vor evolua lucrurile? Atâtea vor fi?
Adevărul este, da, El se va ține de cuvânt.
Dacă Domnul a zis că va da putere celor doi martori să predice îmbrăcați în sac și cenușă 42 de luni, 1260 de zile, credeți că atâtea zile vor predica ei cu puterea care le-o dă Domnul?
Eu cred. 1260 de zile. Bun. Dacă Domnul vorbește atât de matematic și atât de concret, întrebarea este, cum se vor scurta zilele în vremea aceea? Cum se vor scurta zilele?
Și din pricina celor aleși, zilele vor fi scurtate. Ce se întâmplă? Nu vor mai fi 1260 de zile de la mijlocul necazului până la sfârșitul lui? Ba da! Nu vor mai fi 1260 de zile de la începutul necazului până la mijlocul lui? Ba da! Dar ce vrea să spună Domnul? Ce vrea să spună Domnul?
Uitați ce vrea să spună Domnul! Uitați ce vrea să spună Domnul! Revenim în Apocalips și citim din nou în capitolul 6, versetul 12. Când a rupt mielul pe ceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Dacă soarele s-a făcut negru, ce s-a întâmplat cu el? Și a pierdut din luminozitate, este clar, nu? Mai departe, versetul 12 din 8, Apocalipsa. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Auziți cât de frumos vorbește cuvântul Domnului. Acum vă pun din nou o întrebare. Când Domnul a pus în relație cu pământul luna și soarele, a zis să fie niște luminători care să spună ce? Anotimpurile, lunile și zilele. Deci lunile, zilele sunt date de soare și de lună. De mișcarea lor înseamnă pe cer și a pământului în jurul lor. Dar revin aici, în capitolul 6, versetul 14, ca să vedem, să înțelegem mai bine acum. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locul lor. Ce s-a întâmplat? Puterile cerului și ale pământului au fost clătinate, zguduite. S-a produs un fenomen. Un fenomen care, vă rog să ascultați acum cu atenție, un fenomen care să determine ca soarele să-și piardă a treia parte, spune în versetul 12 din 8, a treia parte din lumină, luna să-și piardă a treia parte din lumină, stelele să-și piardă a treia parte din lumină și în felul acesta cine să-și mai piardă a treia parte? Ziua, pământul. Amos 8:9, vă rog să deschideți. În ziua aceea, deci tot vorba despre ziua Domnului, zice Domnul Dumnezeu, voi face să sfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Ce se întâmplă? Se va ține Domnul de cuvânt? Se va ține. Uitați ce se întâmplă, frați și surori. Dacă citiți pe Isaia, zice: puterile cerului se clatină, pământul se clatină, cum zice? Ca un om beat. Când îngerii își vor face această lucrare în timpul necazului celui mare, acum aici este explicația, puterile cerului, deci planetele înseamnă, și pământul vor fi clătinate. Dacă Isaia spune că pământul se clatină ca un om biat, înseamnă aceasta, frați și surori, că axa pământului, înjurucăria lui, el se învârte, axa pământului va fi înclinată mai puternic, mai mult sau mai puțin. Înclinându-se axa pământului, pentru că pământul se învârte acum, nu cred că nu trebuie să intru în probleme fizice, pământul se învârte, soarele se învârte, toate se învârt. Înclinându-se axa pământului și timpul lui de rotație în jurul soarelui se deranjează, nu mai este același. Dacă se deranjează, spune că toate se mișcă de la locul lor. Asta înseamnă, frați și surori, țineți minte ce vă spun acum, asta înseamnă când spune că s-au mutat ostrovele. La cutremure nu se mută ostrovele. Ca să se mute un ostrov, să se mute Cuba și să fie una cu Florida. Deci să se mute insula Cuba, să fie una cu Florida, asta însemnează că la înclinația aceasta bruscă pe care o va avea pământul în axa lui, asta înseamnă că el va fi aruncat de pe orbita de pe care se învârte acum. Și va fi aruncat pe o altă orbită, care va fi mult mai mică. Și cu cât e mai mult mai mică orbita de învârtire a Pământului în jurul Soarelui, cu atât mai scurtă este ziua și noaptea. Și Domnul a zis așa: 1260 de zile, atâta vor face, dar pentru că totuși iubește pământul și iubește pe Israel, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Vor fi tot 1260 de zile, însă vor fi numai cu o treime mai scurte. Deci în loc să fie 24 de ore, vor fi 16 ore în zi. 16 ore în zi. Și aceasta ca o măsură de milă, totuși, pe care Dumnezeu o va avea în timpul pământului. Ca apoi, la reintrare în mileniu, când Dumnezeu spune că atunci s-a produs un mare cutremur de pământ, din nou, la reintrare în mileniu, pământul să fie repus din nou pe o altă orbită, însă de data aceasta este scos din raza de acțiune a soarelui, când este mutată orbita lui, locul pe care se învârte, pentru că el este pus în corelație cu cel mai frumos soare care există în univers, cetatea sfântă, noul Ierusalim. Acest palat imens, după datele din Ezechiel, cu un cub perfect, cu laturi de 1500 de mile lungime. În felul acesta, în timpul mileniului, pământul nu va avea nevoie de soare, nu va avea nevoie de lună, pentru că orbita lui va fi corectată. Exact cum a spus cuvântul Domnului în vechime și Pavel citează și Sfinții din Noul Testament citează. Deci el este acela care a zis: am clătinat odată pământul și îl voi mai clătina. Dar uitați că de data aceasta mai adaugă ceva. Dar nu numai pământul. Toți ce sunt pe el și puterile cerești. Asta înseamnă că îl scoate pe pământ din orbita lucrurilor în care el este acum, din relația lucrurilor cu care este acum, pentru că el clatină nu numai pământul, ci și corpurile cerești. În felul acesta, ziua se scurtează, în felul acesta, pământul este scos din raza de activitatea soarelui și a lunei și pământul mileniului va fi luminat de cetatea sfântă, noul Ierusalim. Și al patrulea lucru pe care am zis că îți reamintesc în seara aceasta, îl spun doar cu titlul informativ, pentru că timpul nostru a expirat, este un pasaj din Isaia, capitolul 19, un pasaj deosebit de interesant, care în gândirea cercetătorilor Sfintelor Scripturi a început să prindă un înțeles tot mai acut și tot mai profund. Auziți aici, Isaia 19:19, este un pasaj scurt, poate nu spune multe, în același timp este destul de confuz după felul în care el este pus. Tot în vremea aceea, când va face Domnul aceste minuni, va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului și la hotar. Va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. Tot în vremea aceea. Va fi un altar. Vreau frumos să luați o Biblie englezească pentru ca să prindem mai bine sensul care este în limba ebraică în această direcție. Să vedeți cum este pus altarul acesta, pentru că, am zis, este foarte confuz. Cine a găsit, vă rog foarte respectuos, să citim cu voce tare, să vedem. 19:19. Liviu. Isaia. Este un pic mai bine. În ziua aceea, zice, va fi un altar în mijlocul țării Egiptului și un stâlp la hotarul ei. Dar, practic, în limba ebraică spune în felul următor. În ziua aceea va fi un altar în mijlocul țării Egiptului, chiar un stâlp la hotarul ei. Identificând prin aceasta altarul acela, nu stâlp, zice, coloană, chiar o coloană în mijlocul ei, identificând altarul cu coloana în sine. Întrebarea este, vă rog să vă gândiți puțin, întrebarea este, cum poate să fie altarul acela în același timp în mijlocul țării Egiptului și la hotarul ei? Ori în mijloc, ori la margine. Și acesta spune, va fi un semn în ziua aceea. Singurul lucru, frați și surori, care se potrivește acestei descrieri biblice și care a început să fie studiat și teologic și științific, matematic, extrem de aproape în aceste zile, este Marea Piramidă de la Gaza sau Giza din Egipt. Marea Piramidă din Egipt, care se încadrează exact în această scriere biblică, a fost construită, este în mijlocul țării Egiptului la ora actuală, dar piramida aceasta a fost construită la hotarul Egiptului, pentru că dumneavoastră știți foarte bine din istorie că Egiptul a fost format din două Egipturi, Egiptul de jos și Egiptul de sus. Cel de jos cu capitala la Teba și cel de sus cu capitala la Memphis. Și aceste două Egipturi s-au unit într-unul singur, care este astăzi. Și astăzi este în mijlocul Egiptului, dar este în același timp la graniță, unde formau cele două Egipturi, piramida aceasta. Și este un pasaj în scriitorul evreu Iosifus Flavius, de care ați auzit acum. Și acest pasaj în Iosifus Flavius a început să prindă mai multă atenție și spune în felul următor. Studiind scrierile sfinte, când mi-am întocmit cartea ca să vorbesc despre lucrurile vechi și despre minunile lui Dumnezeu, am găsit scris în cronicile părinților noștri, am găsit scris în cronicile preoților vechi egipteni și în scrierile strămoșilor părintelui nostru Avram din Ur. N-auzi ce a găsit el? Că Marea Piramidă a fost construit ca un altar în cinstea Domnului și constructorul ei a fost Enoch. După ce Enoch, din spița lui Sem, a construit acest altar, el a făcut următoarea afirmație: am construit altarul acesta, piramida aceasta, cu scopul ca să las peste veacuri neamurilor care se vor naște tuturor neamurilor un semn că Dumnezeu vorbește și totul se întâmplă după ceea ce El vorbește. Și scriu aici ce se va întâmpla peste vremuri. Inscripția aceasta trebuie să o găsiți în altar. Și recent s-au descoperit niște inscripții în această mare piramidă. Până acum nu s-au văzut. S-au decodificat aceste hieroglife, să zicem așa, și acolo scrie: cuvântul lui Enoch, fiul lui Sem. Am construit altarul acesta în cinstea lui Dumnezeu ca să spun vremurilor care vor veni că totul se desfășoară după marea înțelepciune a Dumnezeului Celui Atotputernic. Am construit-o cu ajutorul îngerilor Lui, pentru că nu este om să ridice și să facă ce am făcut eu. Și într-adevăr, dacă vă interesează, un bloc de piatră din care este construită Marea Piramidă de la Giza, un bloc de piatră are 60 de tone, frați și surori. Unul singur, cel mai mic, are 60 de tone, între 60 și 600 de tone un bloc de piatră. Nu este unealtă modernă astăzi să ridice așa ceva, nici n-a fost vreodată în istoria omenirii. Și a spus: am făcut-o cu ajutorul îngerilor lui. Și acolo este dată istoria lumii în date. Este numele lui Hitler, este numele lui Isus și timpul nașterii lui, este numele tuturor marilor bărbați care s-au ridicat pe pământ și timpul când se va ridica, și scrie acolo: când se sfârșesc aceste profeții, predicții, cum au tradus ei, atunci se va sfârși și istoria lumii. Și după cum spune acolo Enoch, acela care se încadrează aici, suntem cam acolo unde vine Domnul. Nu vreau să vă spun mai mult din seara aceasta, pentru că vreau să am acest studiu special cu dumneavoastră. Astăzi ne oprim aici și mulțumim Domnului.